Xo'mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. 9-dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni topildi. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib lat yegan va dori bilan zaharlangan. Uni davolayotgan shifokorga ko'ra Irodaning ahvoli og'ir.
Сотрясение головного мозга и отравление лекарственным средством. Бойнида садинасы бар, аяқларда көкерген ерлары бар, башыда ярылган ері бар.
Moskvada 2 yoshli o'zbek bolakayi Ulug'bek Rustamovning hayoti saxovatpesha insonlarning ehsoni evaziga saqlab qolindi.
Hayotga qaytib berdi, shunda ham o'layotgan bolam yordam berib, reanimatsiyada hayotga qaytarib berdi.
Tojikistonda din ulamolari endilikda rasmiylar tasdiqlagan mavzudagina amr ma'ruf qilishlari mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qandaylik o'zbeklar bir butun dunyo qurultoyini uyushtirilsa, shu o'zbeklarimizni bir butun dunyo bir ko'tarsak, o'zligimizni tanitsaydik.
Shuningdek, dasturimizdan bahs maydoni eshitirish ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, Sinoj. 2011-yil O'zbekistonda jismoniy shaxslardan 0 kuchini olinadigan soliq stavkasi 0.75% ga ko'tariladi. Shu kunda atalgan soliq stavkasi 0.10% dir. 2011-yil O'zbekistonda bolalar bog'chalari xususiy ta'lim muassasalariga ijaraga beriladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskvaning Manej maydonida bo'lib o'tgan tartibsizliklarni uyushtiruvchilarni jazolashga va'da berdi. Islomiy saytlardan biri shanba kuni Stokgolm shahri markazida terroristik hujum amalga oshirishga uringan shaxsning ismi va suratini e'lon qildi. Tafsilotlarga o'tamiz. 2011-yil O'zbekistonda jismoniy shaxslardan mulk uchun olinadigan soliq stavkasi 0.175% ga ko'tariladi. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar qildi. Shu kunda atalgan soliq stavkasi 0.5% dir. Agentlik xabariga ko'ra 2011-yil shaharlardagi maydoni 200 kvadrat metrdan ko'p bo'lgan uy-joylar va kvartiralarga o'sib boruvchi koeffitsientlar belgilanadi. Ekspertlar fikricha, deb yozdi Regnum, turar joylarning inventar qiymati ularning real narxiga mos kelmayapti. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu ozodlik. 2011-yil O'zbekistonda bolalar bog'chalari xususiy ta'lim muassasalariga ijaraga beriladi. Bu haqda Vestius sayt xabar qildi. Agentlikka ko'ra, shaharlar va viloyat markazlaridagi maktabgacha tarbiya muassasalari tajriba tariqasida xususiy ta'lim muassasalariga 25 yil va undan ko'proq muddatga bepul ijaraga beriladi. Bu chora mamlakatning 2011-yilgi byudjet siyosati doirasida amalga oshirilmoqda. Bolalar bog'chalarini ijaraga oluvchilar o'z zimmalariga ularning moddiy texnikaviy bazasini modernizatsiyalash hamda davlat mulkini asrash mas'uliyatini oladi. Agentlikka ko'ra, shu kunda O'zbekistonda 6318 ta maktabgacha tarbiya muassasasi bo'lib, ulardan 2585 tasi 41% shaharlarda va 3733 tasi 59% qishloqlarda joylashgan. Bu muassasalarda o'zbekistonlik 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarning 533514 nafari yoki 20% tarbiyalanadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskvaning Manej maydonida bo'lib o'tgan tartibsizliklarni uyushtirganlarni jazolashga va'da berdi. Kecha kechqurun Moskvada mahalliy yoshlardan bir guruhi Qirg'izistonlik 37 yashar Alisher Shamshiyevni urib o'ldirdi. Interfax axborot agentligining huquq tartibot organlaridagi bir manbadan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, jinoyat Moskva shahri janubidagi Nagatina mavzeyida sodir etilgan. 15 dan ziyod yosh yigit ko'rinishidan osiyolik bo'lgan kishiga hujum qilgan, ular orasida bir qiz ham bo'lgan. Hujum qilganlar osiyolikni avvaliga qattiq kaltaklab, so'ngra pichoq urgan. Shanba kuni esa Moskvaning Manej maydonida Spartak futbol jamoasi ishqibozi Yegor Sviridov xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan 5000 kishilik namoyish ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. Shu kuni Moskvaning turli joylarida millatchi yoshlarning rus millatiga mansub bo'lmaganlarga hujum qilgani, jumladan Tretyakov metro bekatida o'zbekistonlik 27 yoshli fuqaroni kaltaklagan 6 millatchi qo'lga olingani xabar qilingan edi.
Bugungi iqtibos.
Hatto shu darajaga yetib kelindiki, o'zini mu'min musulmon deb biladigan millatdoshlarimiz, dindoshlarimizning juda ko'pchiligi, hatto 80% desam xato bo'lmasa kerak, jinoyatni ham qilishaveradi, gunohni ham qilishaveradi va har jumada borib namoz o'qisak, shu bilan bu xumdamga chiqib yuvinib chiqqandek bo'ladi. Gunohni ham qilaveramiz, ibodatni ham qilaveramiz degan tushuncha shakllanib qolgan. Bu juda xatarli tushuncha.
Bugungi dasturimiz doirasida e'tiboringizga havola qilinadigan bahs maydoni eshittirishidan parcha edi. Bu Ozodlik radiosi. Islomiy shartlardan biri shanba kuni Stokgolm shahri markazida terroristik xuruj amalga oshirishga uringan shaxsning ismi va suratini e'lon qildi. Saytga ko'ra, o'lgan ekstremist Taymur Abdulvahobdir. Shvetsiya xavfsizlik xizmati Stokgolmda amalga oshirilgan ikki chog'roq portlashni terroristik mazmundagi jinoyat deb atadi. Ma'lumotlarga qaraganda, mashinaga o'rnatilgan va terrorchi tanasiga bog'langan portlagichlar qandaydir texnik nosozlik sababli to'la ishga tushmagan. Natijada xuddining o'zigina o'lib, ikki kishi yaralangan. Shvetsiya ma'murlari hozircha terror xavfi darajasini o'zgartirmay turibdi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Kosovo bosh vaziri Hoshim Toji kecha o'tkazilgan parlament saylovida g'alaba qozonganini e'lon qildi. Ovoz berish uchastkalari oldida o'tkazilgan so'rovga qaraganda bosh vazir Hoshim Toji yetakchiligidagi Demokratik partiya oldinda bormoqda. So'rovga ko'ra, Toji tarafdorlari bo'lgan nomzodlar saylovchilar 31%ning. Kosovo Demokratik Ligasidan ko'rsatilgan nomzodlar esa taqriban 25%ning ovozlarini qozongan. Agar saylovning rasmiy natijalari exit poll natijalaridagiday bo'lguday bo'lsa, Hoshim Toji yetakchiligidagi Demokratik partiya hukumat tuzish uchun boshqa partiyalar bilan koalitsiyaga kirishi kerak bo'ladi. Kosovoda kecha o'tkazilgan saylov bu o'lka 2008-yili o'z mustaqilligini e'lon qilganidan beri o'tkazilgan birinchi yalpi saylovdir. Kosovolik serblar asosan kechagi saylovni boykot qildi. Eron muxolifatchilari fikricha WikiLeaks sayti oshkor qilgan Amerika diplomatlarining o'zaro yozishmalari Eronning mintaqadagi tobora yakkalanib qolayotganidan darak bermoqda. Eron prezidentligiga sobiq nomzod muxolifat lideri Mir Husayn Musavi prezident Mahmud Ahmadinajod olib borayotgan siyosatni keskin tanqid qildi. Musaviyga ko'ra, Ahmadinajod yuritayotgan siyosat Eronni qo'shnilari orasida yakkalanib qolishiga olib bormoqda. Musavining bayonoti uning saytida e'lon qilindi. Konstitutsiyaviy va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi Buyuk Britaniyadagi ikki shirkatni bolalarning mehnatidan majburan foydalanish asosida yig'ib olingan o'zbek paxtasini xarid qilgani uchun qoraladi. Cargill Cotton va ICT Cotton shirkatlari ushbu markaz fikricha o'zbek paxtasini xarid qilish bilan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti qoidalarini buzgan. Yevropa markazi bu ikki shirkat faoliyati tekshirilishini talab qilib, Buyuk Britaniya hukumatiga murojaat qildi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Endi esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. 9-dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni topildi. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib lat yegan va dori bilan zaharlangan. Uni davolayotgan shifokorga ko'ra Irodaning ahvoli og'ir. Moskvada 2 yoshli o'zbek bolakayi Ulug'bek Rustamovning hayoti saxovatpesha insonlarning ehsoni evaziga saqlab qolindi. Tojikistonda din ulamolari endilikda rasmiylar tasdiqlagan mavzudagina amr ma'ruf qilishlari mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, dasturimizdan bahs maydoni eshitirish ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni tushdan keyin topildi. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib lat yegan va dori bilan zaharlangan. Shifokorlar Irodaning ahvolini og'ir deya baholamoqda. Ma'lum bo'lishicha, Iroda Zulunovani bir ayol va ikki erkak o'g'irlab ketgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Basira lavhasida.
12-dekabr kuni tushlikdan so'ng Iroda Zulunova Aravondan topilganligi haqida Ozodlikka uning qaynonasi Hilola Toshmamatova xabar berdi.
Iroda nima qildi? Uyga ketaman degan ekan, dori ichirib, mashina solib jo'natishdi Oqmatis. U aytayapti, kecha yo'qoluvdim, bugun qo'shib yubordi deyapti. 2 kun besazdan yotgan u. Unga kelayotganda dori ichirib qo'yishdi-da, dori ichasan deb bo'yniga pichoq taqagan ekan, pichoqda izlari ham turibdi. Kesilib qolgan. Pichoq taqib ichasan dori deb majbur qilgan unga.
Dedi Irodaning qaynonasi Hilola Toshmomatova. Eslatib o'tamiz, Iroda 9-dekabr kuni ertalab soat taxminan 8:30lardan O'shdagi kelin bo'lib tushgan uydan ko'chaga chiqqan paytda yo'qolgan edi. Uning o'zi qaynonasiga aytishicha, uyi yonida Irodani notanish ayol gapga solgan.
Men bitta jingali xotin deyapti, men sizga gapirib nima deyapsiz deb qolsam, og'zimga shatti buningni somizdi, shuna ketib qoldi deyapti. Ikki erkak bitta xotin. Xotin kishi yomon ekan, jingalchashli xotin kishi meni rosa urdi deyapti. Oyog'imga qora dubinkalar bilan urdi deyapti. Irodan hozir sazlanib yotibdi, hozir hali uyquda yotibdi bola. Boshqa ro'mol o'rab qo'yishibdi. Qizim ro'molni tashlab yubordi deyishyapti. Qon bo'lib ketgan, tashlab boshqa o'rab qo'ydi boshiga. Nimasi yo'q, ziralarini, olib olishibdi narsalarini.
Hilola opa, Irodaxonda zo'rlashganmi?
Hozir endi ko'rishadi ularni. Men bilmadim deyapti.
Dedi Irodaning qaynonasi Hilola opa. Iroda uni azoblagan ayol bir necha tillarda gaplashganini ham aytishga ulgurgan. Ayni paytda Iroda Zulunova O'sh viloyati Aravon tuman kasalxonasining travmatologiya bo'limida. Mazkur tuman kasalxonasining travmatologiya bo'limi doktori Ozodbek Toshtemirov qabulxonaga olib kelingan Irodani tibbiy ko'rikdan o'tkazganligini aytadi.
Сотрясение головного мозга и отравление лекарственными средствами. Бойнида садинасы бар и царапина на лобной области. Аяқларда көтерген ерлері бар, оң аяғыда, тізесіден пасыда. Башыда ярылген ері бар.
Ахвалыны енді қандай бахваласы болады, доктор? Қонқарли десе болады ма?
Yo'q, ahvol tushadi.
Dedi Aravon tuman kasalxonasining shifokori Ozodbek Toshtemirov. Kelin bo'lib tushganiga endigina 4 oy bo'lgan 16 yoshli Iroda Zulunovaning qidiruviga O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Qirg'iziston prezidentining janubdagi vakolatxonasi qo'l urgan edi. Ayni paytda topilgan Irodani tergovchilar so'roq qilganini ham uning qaynonasi aytib o'tdi. Aytish joizki, O'shda so'nggi 1 oy ichida 4 nafar o'zbek qiz juvonni o'g'irlab ketilgan. Jabrlangan ayollarga ko'ra, ularni o'g'irlashda ham xuddi Iroda kabi bir ayol va ikki erkak qatnashgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 9-dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni tushdan so'ng topildi. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib lat yegan va dori bilan zaharlangan. Uni davolayotgan shifokorga ko'ra Irodaning ahvoli og'ir. Ma'lum bo'lishicha, Irodani bir ayol va ikki erkak o'g'irlab ketgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida hozir esa boshqa bir mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. Moskvadagi Bakunov nomidagi yurak tomir jarrohligi markazida o'zbekistonlik Ulug'bek Rustamovning yuragi muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. 2 yoshdagi Ulug'bekni qutqarish amaliyotida turli millat va elat, din va e'tiqod, yosh va dunyoqarashga ega insonlar ishtirok etdi. Ya'ni o'sha Buxoroning Qorako'l tumanidan bo'lgan Ulug'bekni qutqarish uchun Moskva bo'ylab xayriya aksiyasi tashkil qilingan va ushbu aksiyadan tushgan pul evaziga 2 yoshli bolakayning yuragi operatsiya qilinib hayotga qaytarildi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiyaning Bakulov nomidagi jarrohlik instituti vrachlar O'zbekistonlik Ulug'bek Rustamovning yuragini o'ta murakkab jarrohlik amaliyotidan o'tkazdilar. 1-2 haftalik umri qolgani aytilgan bu kichkintoy hayotini saqlab qolishda o'nlab bag'rikeng insonlar qatnashdi. Jarrohlik amaliyotining o'ziga 1-2 oy mobaynida 6000 dollardan ziyod mablag' yig'ish zarur edi. Bu mablag'ning yarmisini Moskva musulmonlar jamoasi tomonidan tuzilgan va asosan aholining eng nochor qatlamiga ko'mak beruvchi Solidarnost xayriya jamg'armasi to'lagan. Biz faqat pul ajratdik xolos. Ulug'bekni qutqarishda esa boshqa odamlarning hissasi kattaroq. Ulardan biri Anjela Vasilyevna Vdovik. O'sha inson bilan uchrashing, deya kamtarona tavsiya qildi Solidarnost musulmonlar xayriya jamg'armasi rahbari Liliya Muhammadiyarova. Anjela Vdovik, Moskva davlat boshqaruv universiteti yotoqxonasi xodimasi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, komendant ekan. Farhod va Gulchehra farzandlarining yuragida zudlik bilan murakkab operatsiya zarurligini ulardan eshitib, men ikkilanganim ham yo'q, deya ko'ziga yosh oldi. Biz bilan Dorul Funun yotoqxonasida uchrashgan Anjela Vdovik.
Меня внутри, ну вы сами, наверное, слышите, видите, что у меня внутри до сих пор дрожь и боль, и я у меня слёзы текут, и всё. Я этого ребёнка принял.
Мен ичимде нима бўляётганини кўраётган бўлсангиз керак. Har gal bu voqeani eslasam yuragim o'ynab ketadi. Gap shundaki, Ulug'bekning otasi Farhod bizning yangi uchastkamizda qurilishda ishlagan. Farhod qo'lgul duradgor, qolaversa juda yaxshi inson ekan. Roparasa 1 yil oldin Yangi yil arafasida ularda mana shunday og'ir vaziyat yuzaga kelganini tushuntirishdi. Na yeyishga, na yashashga mablag'lari qolganini aytdi. Deya yana yig'lab yubordi Anjela. Uning so'zlariga ko'ra, 2 yashar Ulug'bekning ahvoli kundan-kunga yomonlashib bordi. Shunda u o'zi ishlayotgan universitet talabalari yordamida xayriya aksiyasini uyushtirishga kirishdi. Xayriya mablag'larini jamlashda Moskvadagi Bibi Maryam ibodatxonasi, Jome masjidi, Milosердие jamg'armasi va boshqa tashkilotlar ishtirok etdi. Universitet talabalari tomonidan o'zbekistonlik bolakayning hayotini qutqarish uchun maxsus bloglar orqali Rossiyaning turli mintaqalaridan mablag' yig'ila bordi.
Нас поразил мальчик, его Арсений зовут, он откуда-то из Вологодской области. Лет ему, по-моему, если не ошибаюсь.
Бизни Вологда вилоятидан Арсений исмли 15 яшли йигитча қойил қолдирди. Кўчанинг безор болалардан, футбол фанатларидан бўлгани билан, у ҳар куни кўчага чиқиб кимдан 50 рубл, kimdan 10 rubl yig'ib internet orqali bizga jo'natib turdi. Shu odamlarga rahmat. Ayniqsa Ulug'bekni operatsiya qilgan jarrohlar Konstantin Shatalin va asli o'zbekistonlik Rustam Rafiqovichga. Ulug'bekni esa o'g'il deb qabul qildim. U ham meni mama, erim militsiya xodimi. Uni esa papa deb chaqiradi. Deya kuladi Ulug'bekni va uning oilasini torgina 2 xonali yotoqxonasida qabul qilib, joy ajratib bergan Anjela Vdovik. Ma'lum bo'lishicha, asli Buxoroning Qorako'ldan bo'lgan bu oila uzoq vaqt Toshkentning Sampisiga qatnagan. Suhbatimizni yonimizda chopqilab yurgan Ulug'bekning onasi Gulchehra bilan davom ettiramiz.
Bular dachasini qurganmiz biz. 3 oyligida shunaqa barug borligini bilib qoldik. Toshkentga olib bordim. Faqat shu yerda Sampida yotdik. Endi hammasini yomon deyolmayman. Nimagaki hayotga qaytib berdim. Shunda ham o'ylayotgan bolamdan Gulchehra Bakivna degan vrach borlar. Shunaqa zo'r ayol xudo. Men bolam olmaganda ham Toshkentda shu kishi meni yordam berib reanimatsiyada hayotga qaytarib berdi. Keyin operatsiya qilamiz deyishdi. Operatsiyani kutdim. Mana ertaga operatsiya degan kuni tekshirib ko'rdi-da, bu yoqda qilolmaymiz buni dedi.
Deya eslaydi Gulchehra. Ulug'bekning yuragini operatsiya qilgan xirurg Konstantin Shatalin, nima uchun O'zbekistonda bunday operatsiyalar amalga oshirilmaydi? Savoliga shunday javob berdi.
O'zbekistonda kardiohirurgiya, она очень хорошая. Все те люди, которые сейчас работают в Узбекистане, они все учились в Москве. Знаю, что медицина там испытывает катастрофический.
O'zbek kardiohirurgiyasida yaxshi mutaxassislar juda ko'p. O'zbekistonda hozirda ishlayotgan barcha insonlar aksariyati Moskvada o'qigan. Lekin bilamanki, u yerda tibbiyot moliyaviy jihatdan halokatli vaziyatda. Sovet davrida O'zbek kardiohirurgiyasi eng ilg'orlardan biri edi. Nima bo'lganda ham operatsiya hech qanday muammosiz o'tdi. Endi Ulug'bek boshqa bolachalardan hech nima bilan farqlamasdan yashaydi, deya ishontirdi Bakulev markazining shifokori Konstantin Shatalin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ulug'bekning yuragida operatsiya qilganlar qatorida bugungi kunda muhojirlikda mehnat qilayotgan minglab o'zbekistonlik mutaxassislardan biri vrach Rustam aka ham ishtirok etgan. Bu insonni o'zbekistonlik ekanini anchagacha bilmasdan yurgan edik, deya davom ettiradi Gulchehra.
Rustam Rashidovich o'lmasin. U kishi o'zimizdan, mana o'zimiz O'zbekistondan, lekin hech qachon men falon joydanman demaydi. Ruscha gapiradi faqat. Keyin bir kuni buni Eyxoga olib kirganda qo'lini ushlang kenay degandan bilib qoldim, o'zbek bilasiz yopishib oladi keyin. Voy Rustamjon, o'zbek ekansiz-ku deb shu yalinaman de. Voy yalinmang, men sizni kutib olsam, o'zim hamma analizingizni qilishaman, hammasiga yordam beraman. Bir haftada oyoqqa turib ketdi, o'ladigan edi. Ish qilib uch joyini butqib berishdi. Pul roza ko'p ketadi, to'g'risi O'zbekiston bilasizlar sharoitini. Bu yoqda sezilmaydi, Salman ishlimiz topib bilamiz-ku, bu yoqda topganini xo'jayinim yuboradi. Faqat shu bandidan ortmaymiz. Uylarimni sotdim, mol qol, hech narsam qolmadi, shuni oyoqqa turayman deb.
Qancha vaqt ketdi mana shu?
Bir yilda, bir yil bo'lganiga.
Shu tug'ilgandan beri?
Ha, 3 oyligidan keyin mana qolganini faqat kasalchilik bilan o'tkazdik. Keyin mana bu yoqqa keldik. Kelib ham baribir nima o'zbek bechara topsa ishlaydi, topmasa nima qiladi? Topganimiz tomog'idan buni dori darmonidan ortmaydi. Shuna bo'lib bu kishi chaqirdilar-da, "Kel bu yoqqa yordamlashaman, kel o'zing."
Anjum aslidan necha yildan beri tanidi?
Bir umr taniganlar. 3-4 yildan beri. Mani oilam bo'lib qolgan bular, bilmayman. Bu mama dedi, bularni xo'jayinini papa dedi, opalarni opasi uji bular bilan billa bo'lib ketdi-da. Nimaga o'zbek bechora kim bir og'iz nonini bersa xizmatni qilamiz biz ham bularni-da, baribir bunaqa odamni topilmaydi. Yo'q, bunaqa. Studentlari bilan boshladi mana obchtadan. Men bilan cherkovlarga bordi, masjidlarga bordi, aytdim, bitta o'zbegimni ham masjidga olib bor, balki meni ham gapim nima qilar, olib bordi topib mana shu yoqqa. Shunaqa sразу aytishdi-da, Qurbon hayitigacha Xudo xolasa sizga yordam berishadi, hal qilamiz deb. Yordam ber. Mana bolam qaytdi dunyoga.
deya boshidan kechirganlarni gapirdi Gulchehra. Onaning aytishicha, O'zbekistonda, Buxoroda ularni Ulug'bekning akasi kutib o'tiribdi. Lavhamiz efirga uzatilayotgan damda Ulug'bek so'nggi operatsiyaga tayyorlanmoqda edi. Uning yuragidan jarrohlik iplari olinadi. Ulug'bek va uning yaqinlariga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz mintaqa boshqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. 2011-yil boshidan tojikistonlik din ulamolari haftaning har juma kuni hukumat taklif qilgan mavzular asosidagina namozxonlarga amri ma'ruf qila boshlaydilar. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita va islom markazi ulamolar kengashi yangi yil arafasida tojikistonlik imomlarga taxminan 60 ta diniy mazmundagi mavzularni taqdim qildi. Din qo'mitasi mas'ullarining bildirishicha imomlar aynan shu mavzularda yil bo'yi namozxonlarga amri ma'ruf qilishlari lozim. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikistonlik ko'pchilik imomlar hukumat mas'ullari taklif qilgan dasturdan rozi emaslar. Ulardan biri Zubaydullohi Roziqning mulohazasicha, bir yilga 60 mavzu kifoya emas. Uningcha bu mavzular bir hafta yoki hech bo'lmaganda bir oyga taklif qilinsa, ayni muddao bo'lar edi.
Tajribada degan davlatlar hassan, davlatdagi kishilar hassan, vale, ba'zi masalan kishilar hassanki.
Bunday tajriba boshqa davlatlarda bor, lekin ularda bir haftalikka yetadigan mavzu berishadi. Keyin u mamlakatlarda bizga o'qitirilganidek, mana shu biz belgilagan mavzu atrofida leksiya o'qisan deyilmaydi. Ular faqat imomlarga mana shu mavzular atrofida ham gapirilsin deb ko'rsatma beradi xolos. U yog'i imomlar shu islom ko'rsatmalari asosida namozxonlarga amri ma'ruf qilishadi, deydi tojikistonlik imom Zubaydullohi Roziq. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'uli Idbek Ziyoyev esa bunday xulosa chiqarish noto'g'ri ekanini ta'kidlaydi.
Ro'yxati maxsusiy hamon mavizda vasi darbora yak chiz misol hamon mavizda va yagon mavzui mo.
Imomlarimizga taklif qilingan mavzularimiz ro'yxatidan odob, axloq, ota-onaga hurmat, qo'shnilarning haqqi kabilar o'rin olgan. Har juma kuni imomlar mana shu belgilangan har bir mavzu atrofida to'la va har tomonlama amri ma'ruf qilishlari lozim deb o'ylaymiz. Menimcha bu imomlarimiz uchun juda foydali bir dasturdir, deya ta'kidlaydi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi Ziyoyev. Uning ma'lumotlariga ko'ra, har juma kuni shahar masjidlarida 2000 dan 5000 tagacha odam to'planadi. Ular namoz o'qish bilan birga foydali mavzular atrofida ham to'la ma'lumotlar olishi zarur. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ziyoyevdan imomlarga taklif qilingan yillik mavzular ro'yxatidan diniy ekstremizmga qarshi kurash masalalari bilan bog'liq mavzular ham joy olganmi, deya so'radik. Ziyoyev janoblari bunday mavzular ro'yxatda yo'qligini va agar zarurat tug'ilib qolsa, yil bo'yi bu masala ham nazardan chetda qolmasligini bildirdi. Shu o'rinda aytish joizki, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgani belgilab berilgan. Iqtidordagi hukumat rasmiylari ham din davlat ishlariga daxil qilmasligidan bong uradi. Ammo aslida mustaqil kuzatuvchilar fikricha, tojik jamiyatida buning aksi kuzatiladi. Iqtidordagi hukumat rasmiylari hozirgacha ayrim din ulamolarining ma'vizalari jamiyatni bulg'ayotganidan xavotir bildirib, ularning har bir ma'ruzasi ekspertizadan o'tkazilishini talab qilib keladi. Tojik rasmiylari iddaosiga ko'ra, respublika din ulamolari kengashiga a'zo bo'lmagan dindorlar ko'pincha siyosiy mavzularga qo'l urib, ayrim siyosatchilarni tanqid qiladi va hatto tahqirlaydi ham. Joriy yil o'rtalarida Tojikiston hukumat qarori bilan din ulamolarining amri ma'ruflari yozilgan har bir kompakt disk savdo rastalariga uzatilishidan avval albatta din qo'mitasi ekspertizasidan o'tkazilishi lozimligi belgilandi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, hukumatning bu qarori din ulamolari ustidan nazoratni yanada kuchaytiradi. Shu tariqa hukumat dindorlarning o'zi chizgan chizig'i doirasida qolishini va ichkarining gapi tashqariga chiqmasligi prinsipini qonuniylashtirdi, deydi mustaqil tahlilchilar. Avvalroq inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlar va AQSh davlat departamenti bir necha bor Tojikiston hukumatiga murojaat qilib, din erkinligi masalasida qabul qilinayotgan qarorlarda ehtiyot bo'lishga undagan edi. Shunga qaramay, Tojikistonda din ulamolarining ma'vizalarini senzura qilishga urinish, masjidlarni yopish va hatto soqol qo'ygan erkaklar hamda hijob kiygan ayollarni huquq-tartibot idoralarida so'roqqa tutish kabi tadbirlar hali hanuz davom etmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ha, mavjudlarda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik bilan bog'langan Akmaljon Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Akmaljon asli Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan bo'lib, Akmaljon butun dunyo o'zbeklarini birlashishga chaqiradi. Akmaljonning fikricha, o'zbeklarni boshini bir joyga keltirish uchun o'zbeklarni butun jahon o'zbeklarining qurultoyini chaqirish lozim.
Hozir mana qozoqlar, butun dunyo qozoqlar kengashi, butun dunyo qirg'izlar kengashi bor, butun dunyo chechenlar kengashi bor, men bilganlarimda. Bir yilda bir marta yo ikki yilda bir marta kurdlariki bor. Shu o'zbeklarimiz ham shu bir qandaydir mana chetda yurganlar, muhojirlarda Muhammad Solih boshchiligida, mana Qodirjon aka, Davron aka, mana Alisher aka bor, Usmonim shular boshchiligida qandaydir mana Moskvadagi tashkilotlar, shular orqali qandaydir shu bir o'zbeklarni ham bir yig'i bir qayerdadir, Moskvadami, Turkiyadami, Chexiyadami bir joyda yig'sak deymanda o'yim. Xudodan turib o'zbekligimizga ham nima bo'lib ketamizda, shu qirg'izlar bor, bir-birini shundoq urushat qilib qo'llaydi. Qozoqlarga bor, mana chechenlarga bor, mana Ahmad Zakay boshchiligida. Qandaydir shu o'zbeklar bir butun dunyo qurultoyini uyushtirilsa, shu o'zbeklarimizni bir butun dunyo bir ko'tarsak, o'zligimizni tanitsak degan bir o'yim borda turib o'zim nima qilib ketamanda. Shu mashinalar qandaydir orqali bir shu o'zbeklarni gazetlarini ishlab chiqsa, mana qirg'izlarini Moskvada o'zida qirg'izlar o'zini gazetasi bor. Man bilmadim o'zbeklar gazetasini bor yo'qligini, man bilmayman. Fond bo'lsa, o'sha jamg'arma bo'lsa, mana man hozir o'zimda mana $500-600 topaman oyiga. Hozir qish kunlarida endi yozgi kunlarda $1000 yutdi. Man o'zim oyiga $100 topish shu qandaydir bir jamg'arma, xayriya jamg'armasi yo bir o'zimizni nima qildir bir fond qilsak, shu o'zim o'tkazamanda, man o'zim ochiq ko'ngillilardan bo'lib turibdi. Chetda yurgan qancha kishilar bor, misol uchun zakot beradiganlar bor, zakotga qodirlar bor, o'sha mana qancha Rossiyada ishlab turishini zakotini uyushtirsak bo'ladi, shu zakotini shu uchun fond yig'ildi. Bu nima uchun emas, siyosiy tomondan emas, davlat to'ntarish uchun emas, просто shu o'zbeklari butun dunyodagi o'zbeklar shu birlashtirsak, hech bir siyosatga aralashmaslik yo'li bilanda.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli Jalolobodlik Akmaljon fikrlari edi. Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka Toshkent shahridagi Sobir Rahimov tumani va shu nomdagi metro bekatining Olmazor deb o'zgartirilganiga qarshi ekanligini aytadi.
Biz O'zbekistonda Sabr Rahimov tumanini anavi Olmazor deb almashtirdik va Oliy Majlis qonun chiqarib Sabr Rahimov tumanini Olmazor deb, keyin Sabr Rahimov bekatini ham nomini o'zgartirdi. Oliy Majlis qonun chiqarganmishdi. Nima emish? Bu xalqning xohishi rizosi deyapti. Bu umuman noto'g'ri fikr u. Bu o'zbek generalini tarixdan yo'qotish. Yo'qotish deb bilaman. Mening fikrim shu. O'zbek generali bu Sovet Ittifoq qahramoni bo'ladi bu, Sabir Rahimov. Buning nomini tarixdan o'chirish bo'lyapti-da. Men shunga qarshimanda shu. Nomini qolishini xohlayman men. Chunki bizim vatanimiz uchun kurashgan kishida. Chunki O'zbekiston ham shu SSR paytida shu uning bir bo'lagi bo'lganku SSR, to'g'rimi? Shuning uchun shu kishining nomini qolishini istayman.
Sabir Rahimov nomini tarixdan o'chirishmoqchi deya xavotir bildirgan Jarqo'rg'onlik O'ral aka edi. Buxoro viloyatining Olot tumani paxtakor shirkat xo'jaligida yashovchi Sadullaki esa yana o'sha ko'plab o'zbeklarni qiynayotgan gaz muammosini tilga oladi.
Bizning Olot rayonida gaz montaj qilingan 5-10 yildan beri turbalar o'tkazilgan, har qanday bahonalar bilan gaz bermayaptida paxtakor kolxoziga.
Umuman bermaydimi gazni?
Umuman boshlanganda bundan bir 6-7 yil oldin montaj qilingan turba. Undan keyin gazni bekitib tashlaganlar, ha limit yo'q dedilar-da. Keyin limit oldin limit yo'q dedilar, keyingi paytda shu gaz sizga yetmay qoldi, yo'q bu yo'q dedilar, noto'g'ri ulangan. Bir 3 km boshqa tomondan Lenin kolxozidan borib ulash kerak dedi-da, xalqni aldirib, keyin xalq buni yozdi viloyat hokimiga. Prezidentga yozdi, bo'lmadi. Oxir viloyat hokimi tasdiqlagan ekan turba berdi 3 km. Buni kaboq degan kishi olib o'zlashtirib o'zining kirpichzavodiga tortib olardi. Halk bari geçti tamam suyla. Şimdi 7-8 yıl yokken bize montaj bu kanıka. Halk bari ilk kaya gez yakkanı yok da. Bağlat da şekerler olsun yok. Peki türbalar montaj kılınken. Her yıl vada kıladılar bir yakı yok.
Olatlik Sadun Laikeyde Toshkentten kongurak kılgen Said Akeyse Uzbekistan şanige Yapon yapırmen diye kongurak kıldı Ozodlik bilan bağlanıp.
Uzbekistan doğrusu da her kıl gaple yapırışadı, nakılışadı, demokrati yodiyişadı. Mesela Amerika'nın ki Angliya'nın demokratiyası ne için de bu? Shu holatga kelgani hammasi bir kunda bo'lmagan-ku, bir yilda bo'lmagan, 10 yilda bo'lmagan. Nimaga har xil gaplar gapirishadi? O'zbekistonda undoq, O'zbekistonda bundoq. Men bilaman, bizda problema ko'p. Lekin o'rislar aytadi-yu, Moskva ne сразу строилась deydi. Bizning mustaqilligimizga 19 yil bo'ldi. Buni ham hisobga olish kerak. Inson o'z davlatini yaxshi qilish uchun harakat qilish kerak. Lekin shaxsiyatda bo'lmayman, shug'ullanganimdan bir narsa bo'lib qolmaydi. Mana qancha ishlar qilinyapti. Toshkent qanaqa edi, hozir qanaqa bo'ldi. Bizda hali anchagina kamchiliklar ko'p. Buni inkor hech kim inkor qila olmaydi. Lekin shularni sekin-sekin yo'q qilinyapti. Mana korrupsiyaga qarshi kun bo'ldi deb nima qilindi. O'sha kuni gapirilgan gapirayotgan gaplarni eshitdim. Yaqin-yaqingacha ham mana Amerikaning o'zida ham qancha korrupsiyalar bo'ldi. Yaqin 70-yinchi yillargacha ham shu narsa bo'lgan. 70-yinchi 80-yinchi yillarga yaqin sekin-sekin o'zgara boshladi. Amerikadagi shu holat. Ular yana o'zini demokratiyasidan maqtanishadi. Nimaga o'zinikini bilmaydi? O'zini orqasini ko'rmaydi bular. O'zinikini gapirsin, bizni mana shunaqa qarsa bo'yapti. Shuni to'g'irlashimiz kerak deb gapirmaydi. Mana ani nimasi ham yangicha nima qilgan hozir qamatmoqchi bo'yotgan. Butun hakerskin manani qilib,
ularni
spiskasini nima?
Ha,
WikiLeaks. Mana nima bu svoboda slovami bu? Qanaqa svoboda slovo bo'lishi mumkin? Shu narsani ochiq-oydin gapirsa, chiqarsa bular hammasi. Shunchil bo'lgan bularning demokratiyasiga. Bizning davlatimizda, xudoga shukr, yurtimizda obod. Bizning davlatimizdagi musulmonlarga hozir islomga mamlakat bo'yotgani, qattiq qo'llik bo'yotgani sababi mani o'ylashimcha, har xil domlalar, imomlarni qilgan qilig'i bilan hech qachon din siyosatga aralashish mumkin bo'lmagan. Butun umr o'sha Ulug'bek yulduzini ko'rsatganimda ham Said Ahrorga Mirzo Ulug'bek aytadilar. Ha, shayx, nima uchun siz siyosatga aralashyapsiz degan gapni qiladi. Birinchi galda o'zimizdagi nuqsonlarni to'g'irlashimiz kerak. Va qoraxo'rlik bor. Qaysi davlatda yo'q? Amerikada yo'qmi? U yerda ham bor. Angliyada yo'qmi? U yerda ham bor. Bizda bir kichkina bir endigina paydo bo'lgan bir 19 yil bo'pti. Buni ham hisobga olish kerak edi. To'ppa to'g'rib ketadi hammasi. Bunga 100% ishlayman.
Toshkentlik Said aka fikrlari edi. Eslatib o'tamiz yana bir bor, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga bahs maydoni eshittirishini takroran havola qilamiz. Faol fuqarolik pozitsiyasimi yoki chaqimchilikmi? Bu bahs maydonining dastlabki soni mavzuidir. Eshittirishni Sarvar Usmon olib boradi.
Bahs maydoni. O'tgan hafta oxirida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati mamlakat jinoyat kodeksining 177-chi moddasiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, mazkur qonun latent jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va ular oqibatlarining oldini olish maqsadida fuqarolarni huquqiy muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishini rag'batlantirish, shuningdek ularning javobgarlikdan ozod etilishini kafolatlashga qaratilganligi ta'kidlab o'tildi. O'za xabaridan yana bir parcha keltiramiz. Qonun valyuta qimmatliklarining qonunga xilof aylanishi bilan bog'liq bo'lgan, tergov bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan va qonunga xilof valyuta operatsiyasining tomonlaridan biri bo'lgan fuqarolarning arizalari asosida aniqlangan jinoyatlarning ochilishini yaxshilashga yordam beradi. Agentlik xabariga qaraganda, qonun senatorlar tomonidan ma'qullangan.
Oh, 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 oh,
Xabar mazmunidan kelib chiqadiki, O'zbekistonlik bundan buyon qora bozorda valyuta almashtirib bo'lganidan keyin valyuta furush to'g'risida tegishli organlarga xabar qilsa, ularning javobgarlikdan ozod etilishi kafolatlanadi. Bahs maydoni eshitirishimizning dastlabki soni mavzuini tilga olingan qonun belgilab berdi. Gap qonunning harfi to'g'risida bo'lmaydi. Gap qonunning ruhi ustida boradi. U yoki bu shaxsning jinoyati to'g'risida tegishli organlarga xabar yetkazish kishining fuqarolik burchimi yoki chaqimchilikmi? Bu masala ustida o'zbekistonlik ikki olim, meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev va pedagogika fanlari nomzodi Abdulla Abduqodir o'g'li o'zaro bahsga kirishadi. Bu ikki olimning bahsini eshitirishga qo'yish oldidan Suhbat akaning O'zbekistonda siyosiy qochqin Abdulla akaning Norvegiyada yashayotganligini siz tinglovchiga eslatib qo'ymoqchimiz. Demak, boshladik. Ozodlik radiosining bahs maydoniga marhamat qiling. Bahs maydoni. Suhbat aka, sizni pozitsiyangiz shu masalada birovni jinoyati to'g'risida huquq tartibot organlariga xabar qilish masalasidagi sizni pozitsiyangiz, marhamat qiling.
Men xabar qilish kerak deb hisoblayman. Har holda bu narsani men ijobiy deb qarayman. Meni asosiy pozitsiyam mana shundan iborat bo'ladi.
Xo'p, Abdulla aka, endi sizni pozitsiyangiz.
Mening pozitsiyam bu O'zbekistonda nihoyatda xavfli, xatarli, shu vaqtgacha bo'lib kelayotgan juda katta bir noxushlikni endi qonunlashtirib qo'yish deb bilaman va bu jamiyatni faqat orqaga tortadigan bir ish bo'ladi deb hisoblayman.
Endi marhamat qilib bir-birovlaringizga e'tirozlaringizni bildirishingiz mumkin, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin.
Men savol beraman, lekin bu narsani kommentariya qilaman.
Marhamat qiling.
Yaqindagi hozirgi kunda jamiyatdagi, umuman faqat o'zbek jamiyatiga emas, barcha juda ko'plagan jamiyatlarga xos bo'lgan xususiyat shundan iboratki, bizning ruhimizni o'zi jinoyatkorona bo'lib dunyoga kelyapmiz. Bizning o'zimizni ruhimiz keyingi paytda hali jinoyatlasha boshladi. Ya'ni kriminalizatsiya dushi deb aytish mumkin ruschasiga aytganda. Ya'ni o'z-o'zidan bizi ruhimizda jinoyatkorlik elementlari paydo bo'la boshlagandan keyin jamiyat xolasin xolamasin bu narsani qonun ustuvorligi bilan, qonun yo'li bilan tartibga solmasa, bu inson tabiatidagi haligi yirtqichlikka xos bo'lgan instinktlarni ochilib ketishiga, insonlar tabiatidagi ba'zi bir jihatlarni o'z-o'zidan kriminalizatsiya, ya'ni jinoyatkorona yo'nalishga solinishiga sabab bo'ladi. Endi gap shundaki, agarki inson shu jamiyatda yashab turar ekan, albatta jamiyat uni yoki davlat nuqtai nazaridan shu insonning xatti-harakatlarini ma'lum ma'noda qonunlashtirib, ma'lum ma'noda to'g'irlashtirib, ma'lum ma'noda yo'lga solib turishi shart va zarur. Bu jihatni ijobiy deb hisoblash mumkin.
Demak, Abdulla aka, Suhbat akaning fikricha inson avval boshdanoq jinoyatchi bo'lib tug'ilar ekan. Siz rozi misiz shunga?
Avval boshdan emas, bizning davrimizga kelib boshladi bu narsa.
Hammani
bizning zamonimizga kelib bu narsa boshlandi shu narsa.
Shuni sabablari nimada? Shuni sabablari.
Sababi mana biz boshimizdan kommunistik tuzumni o'tkizdik. Chunki minglab yillar davomida diniy rasm rusumlari bilan, islom ahkomlari bilan o'ziga yarasha etika va estetika tarkib toptirilgan jamiyatga kommunistik tuzumning kirib kelishi va uning bosqichma-bosqich inson ongiga singdirilib borilishi oxir-oqibat bu jamiyatning jamiyatdagi inson ruhini jinoyatkorlashuvga, jinoyatkor holatiga olib kelishi, kriminalizatsiyasiga olib keldi. Bu ruhni, bu jismni emas, ruhni o'zini jinoyatlashuvga olib keldi. Bu juda dahshatli narsa bu.
Rahmat, rahmat. Bizning ruhimiz jinoyatkorlashib ketdi degan tezisga Abdulla akaning fikrini bilmoqchiman.
Mayli, mayli.
Gaplarida qisman jon bor. Hatto shu darajaga yetib kelindiki, o'zini mo'min musulmon deb biladigan millatdoshlarimiz, dindoshlarimizning juda ko'pchiligi, hatto 80% desam xato bo'lmasa kerak, jinoyatni ham qilishaveradi, gunohni ham qilishaveradi va har jumada borib namoz o'qisak, shu bilan bu xummamga chiqib yuvinib chiqqandek bo'ladi. Gunohni ham qilaveramiz, ibodatni ham qilaveramiz degan tushuncha shakllanib qolgan. Bu juda xatarli tushuncha. Endi men boyiga mavzuga qaytib aytmoqchimanki, chaqimchilik, sotqinlik bu qadim-qadimdan hamma hikmatlarda ham, muqaddas kitoblarimizda ham, hadis sharhlarda ham bu qoralangan. Lekin Sovet hukumatı mana shu chaqimchilik asosida turgan. E'tibor bersangiz, 175-chi savdogarlik statyasi bo'lar edi. Lekin hamma savdogarchilik qilar edi. O'sha yerda davlat tomonidan agar savdogarchilik bozorda kamayib qolsa, davlat tomonidan maxsus qo'yib qo'yilgan odamlar bozorda savdogarchilik qilishardi. Uni ko'rib yoniga boshqalar kelib qo'shilgandan keyin, ular uni sotib qamoqni shu yo'l bilan to'lg'izib turishardi. Mana shunday sistema chaqimchilik hisobiga Sovet ittifoqida shakllandi. Endi bu bugunga kelib juda avj nuqtasiga chiqdi. Bu chaqimchilikni juda kunlik otlar bilan qamoqxonada oshkora chaqadigan, sotadiganlarni kaziol deydi. Yashirincha yoningizga kirib, siz bilan do'st bo'lib turib, keyin u yoqqa xabar beradiganlarni laqmachi deydi. Ana shu narsalar mahalla komissiyalar shaklida, boshqa agentlar shaklida hamma mahallalarni, ko'cha-ko'ylarni, butun O'zbekiston hujayralarini hozir qamlab olgan bu narsa.
Bahs maydoni.
Endi bunday qaraganda, ikkinchi tomondan qaraganda bu narsada hech bir yomonlik narsa yo'qdek. Sababi rivojlangan demokratik davlatlarda shunday xabar beriladi. Mana men yaqinda mashinada ketyapman. Yonimda suhbatdoshim bilan berilib ketibman-da, suhbatga necha marta o'rtada tizigimni kesib o'tibman. Keyin belgilangan tezlikda yurmayapman. Yetib keldim. Aytishdiz, menga xabar qilishdi, men yetib keldim. Va hech qanday endi adolatli va hech qanday gapga o'rin yo'q, uzoqqa hojat yo'q. Jazo olishingiz kerak. Men qo'limga jarima qog'ozini yozib berdi. $500 atrofida. Yana yozilgan tegaga xohlasangiz, sizga biz yordam nimasini ko'rsatishimiz mumkin. A ko'rsata qolsin yordamini deb belgi qo'yib tashlavardi. Oradan 4-5 oy o'tib ketdi. Yordami shu ekanki, meni ishim ma'nisiz sudda ko'rilibdi. Kimlar sudya, kimlar advokat bo'lib qatnashganlarga yozilgan va qaror chiqardiki, shu inson xohlasa $500 jarimani to'lasin, xohlamasa 5 kun qamoqda yotib bersin. Yana qamoqda uni vaqtiga ham qaraymiz, bizning vaqtiga ham qaraymiz. Agar u kishini bizda joy ochiq bo'lib, bo'sh joy bo'lib qolgan vaqti insonda vaqti bo'lmasa agar, biz keyinga surishimiz mumkin. Va u odam vaqti bo'lganda telefon qilib, men endi 5 kun yotib beraman, 5 kun meni qamab qo'yinglar deb bizga xabar qilsa, bizda joy bo'lsa o'sha vaqtda biz buni qamaymiz. Bu 2-3 yilga ham cho'zilishi mumkin deb yozib qo'yadi. Qarang, insonga munosabat.
Xo'p, Suhbat aka, mana birovni jinoyati to'g'risida militsiyaga xabar berish sizning fikringizcha faol fuqarolik pozitsiyasi. Abdulakaning fikricha, Markaziy Osiyoda postsovet mamlakatlarida bu o'sha chaqimchilik deb ataladi va hokazo. A? Shuni chegarasi qayerda? Faol fuqarolik pozitsiyasi bilan chaqimchilikni qayerdan izlashimiz kerak chegarasini?
Gap shundaki, hozir mana Abdulaka bir o'zining hayotida ro'y bergan narsani aytdi. Har qanday faol inson nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir narsada kriteriy bo'lishi kerak. Nima jinoyatu, nima ijtimoiy hodisayu, nima hayotiy turmushda bo'ladigan narsa, ana shuni o'rtasiga barier qo'yilib, chegara qo'yilgan holati yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Lekin postsovet davlatlarida bu narsani orasida chegara yo'qolgan, ya'ni iymon bilan vijdonni qorishib ketish hodisasi yuzaga kelgan va bu narsa haligi tovoqqa solinib haligi dasturxonga faol vatanparvarlik sifatida ko'rsatish uchun qilingan harakatlar bo'lgan. Bunisi noto'g'ri. Lekin jamiyat qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta
jinoyat yuz berganda faol fuqarodan, vatanparvar fuqarodan o'z vaqtida o'sha jinoyat haqidagi xabarni tegishli organlarga yetkazib, shuni oldini olish vazifasini faol insonga yuklashish kerak va shuni yuklashi shart va zarur. Lekin gap bu yerda bir narsa bor. Gap bu yerda shundaki, biz legitim Yevropa demokratiyasini bilamiz, lekin legitim holatdagi milliy demokratiya hali ishlab chiqilgan emas hech qanday, ayniqsa sharq mamlakatlarida. Mana shu legitimlikning yo'qligi, mana shu narsaning milliy demokratiyaning qanday bo'lish lozimligini bilmaganimiz uchun hali biz boshi berk ko'chada yuribmiz. Shuning uchun bu ko'chalardan chiqolmay yuribmiz. Shuning uchun bu yerda ba'zida faol vatanparvarlikni haligi chaqimchilik yoki boshqa narsa bilan almashtirib yuborish hodisasi paydo bo'ladi yoki bu narsa jamiyatga ham insonga ham foyda keltirmas holatini yuzaga keltirib qo'yishi mumkin.
Rahmat suhbat aka. Abdulla aka marhamat qiling.
Supajon akani gaplari deyarli to'g'ri. Bu yerda o'sha jinoyatni qandayligiga qarash kerak. Lekin juda masalan bu qonun nima munosabat bilan qabul qilindi? Qabul qilingani masalan o'sha dollarni oldi sotishida shuni bilib qolgan odam, noqonuniy oldi sotishini bilib qolgan odam xabar qilish kerak deb ko'rsatilgan joylari bor. Endi albatta ashaddiy jinoyat, hali odam o'ldirish, o'g'irlik qilish boshqa bularda xabar berish bu juda yaxshi. Lekin qonunni qabul qilinishini o'zida o'sha korrupsiyani, mafiyani kuchaytirish, monopoliyalashtirish yotadi. Boshqalar bu bilan shug'ullanmasin, faqat belgilab qo'yilgan o'sha uni prezidentning yaqinidagi odamlargina bundan semirsin va oqim, hamma daromad oqimi faqat o'sha yoqqa oqsin degan maqsadda ko'zlanganini biz unutmasligimiz kerak. Men bitta narsa tarafdoriman, masalaga boshqa tomondan yondashish tarafdoriman. Xo'p, har bitta narsani o'z nomi bilan atash kerak. Chaqimchilik, sotqinlik, bu chaqimchilik va sotqinlik. Lekin mana bu yerda ham har bitta inson shunga birorta noxushlikni ko'rdimi, jamiyatga zarar yetadigan bir narsani ko'rdimi, tartib buzarlikni ko'rdimi, darhol xabar beradi. Lekin bu chaqimchilik ham emas, sotqinlik ham emas. Ikkalasi bitta odam, qarang, u yerda shuni xabar qilsa, O'zbekistonda shuni xabar qilsa, u sotqinlik, chaqimchilik bo'ladi. Lekin masalan men yashab turgan Norvegiyada buni xabar qilsa, bu hech qanday sotqinlik ham emas, chaqimchilik ham emas. Bu buyruq deb bilardim. Bu yerdagi chaqimchilik, bu yerdagi xabar berish esa buyruq. Nega? Ana shuni farqlab olsak masala yechiladi, menimcha.
Bahs maydoni. Jinoyat to'g'risida ma'murlarga xabar berishni chaqimchilik deb baholamaydigan davrlarga yetish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysizlar?
Oldin nega u chaqimchilik u nega bu buyruq? Shuni hal qilib olsak yomon bo'lmasdi menimcha.
Marhamat. Marhamat.
Ikki og'iz gapirsam.
Marhamat.
Men aytayapmanki, bitta odam O'zbekistonda turib, bir odamni shu yoki haligi shu dollar sotayotgani nima, olib sotar qilayotgani, boshqa bir ish qilayotganini xabar qildi. Bu chaqimchilik. Norvegiyada xuddi bir odam xuddi shularni xabar qildi. Bu buyruq. Sababi shundaki, O'zbekistonda yuqorida turgan haligi korrupsionerga, mafiyaga, shu xalqni bir ta'minlab qo'ymagan odamlarga, hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olgan qaroqchiga xabar berilyapti. Va bu xabarlar uni manfaatiga xizmat qiladi. U yerda boyiga xabar qilayotgan odam xo'jayin emas, buyruq beruvchi emas, faqat sotuvchi, chaqimchilik qiluvchi u. Undan boshqa uni roli yo'q. Norvegiyada esa har bir xalq xo'jayin. O'sha xalqning mulki, xalqning yeri, xalqning yurti, xalqning ko'chasi. Demak, u xo'jayin. Militsioner, politsiya bo'lsa, yuqori organ deganimiz hatto hukumatgacha xalqning xizmatkori u. Demak, xo'jayin o'zining mulkida, o'zining hududida bir tartibni ko'rib qoldida u hech qanaqa chaqqani yo'q. Politsiyaga buyruq berdi. Oy, xizmatkorim, mening hududimda, mening mulkimga mana shunday majnida tartibsizlik bo'lyapti, tartibga keltirib qo'ygin, deyapti. Agar shuni o'sha politsiya u rahbarini, hokimini, xalq hokim, hokimni buyrug'ini bajarmasa, ishdan ketadi. Hattoki prezident agar xalqni buyrug'ini bajarmasa bu ishdan ketadi.
Suhbat aka, balki qo'shilarsiz bu gaplarga, balki e'tirozingiz bordir, marhamat qiling.
Meni e'tirozim bor, ma'lum ma'noda e'tirozim bor. Gap shundaki, men haligi milliy demokratiya degan gapni bechorga keltirmadim. Qadimdan bitta maqol bor, podsho o'zini xalqiga mos bo'ladi deydi-da. Hozir bitta gap juda ko'payganda, xalqning o'zidagi juda yomon pastkirlikni men guvohi bo'layapman-da. Agar bir narsa bo'lsa, xalqning birorta ishi yurishmasa, darrov haligi prezidentni so'kishga tushadi, prezidentni ayblashga tushadi. Prezident bitta odam u shu xalqning xizmatini qiladigan odam, o'zi saylab qo'ygan odam. Lekin xalq prezidentga nima qilib beryapti? Mayli, bu valyuta operatsiyalari umuman ekonomika temasining o'zi har qanday davlat uchun juda qilolmaydi bu. Nima qilib bo'lsa ham davlat, hukumat yo'lini topib pulini emissiyasini saqlab turadi, pulining haligi xarid quvvatini kuchaytirishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yo'lda har xil qonunlarni chiqaradi. Bunga u majbur. Lekin bu qonunlarning qanday shaklda ishlashi va qanday sharoitda gumonli holatga kelishi, ya'ni ezgu holatga kelishi bu bevosita xalq bilan bog'liq voqea. Shuning uchun bu yerda xalq davlat chiqargan qonun qoidaga qaramasdan bu yoqda valyuta oldi sotib qilaversa, qonunlarni buzursa, hali hukumatning nimasiga cho'ntagiga haligi soliq boshqa masalalarga zarar yetkazaversa, albatta bu narsani oldini kim oladi? Davlat oladi, prezident oladi. Shuning uchun xalq haligi nimani so'kavermasdan o'zi ham qonun qoidani yaxshilab o'rgansa, hamda chaqimchilik qayerdayu, haqiqatdan borib sof vijdon bilan aytib birorta jinoyatni oldini olish qayerda bo'lgan shu ikkita kategoriyaning ma'nosini bilib olsa, bu narsa o'z o'zidan yo'lga tushib ketadi. Buni juda katta nimasi yo'q, fojiasi.
Rahmat. Suhbat aka, Abdulla aka, uchalamiz bitta mavzuda 10-15 daqiqa bahslashgan bo'lyapmiz. Uchalamiz bahsimiz obyekti bo'lgan masalani yechib bir qaror chiqarish iddaomiz yo'q. Tinglovchilarimizni shu masalalar ustida birgalikda bir o'ylab ko'rishga chorlash edi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. So'nggi bir imkoniyat, shu mavzu yuzasidan hali ayta olmaganingiz, lekin aytishingiz kerak bo'lgan gaplarni aytib olishingiz uchun. Marhamat, Abdulla aka.
Hop, mani gapim shuki, mana Suhbat aka aytdilar, davlatni cho'ntagiga ko'z olaytirsa, davlatni cho'ntagi u xalqni cho'ntagi bo'lish kerak. U davlat o'zini pulini asrashga harakat qiladi, deyapti. U davlatni puli emas, u xalqning puli bo'lish kerak. Qachonki u chaqimchilik bo'lmaydi, davlat mani cho'ntagimda mana buncha xalqning puli bor, mana shu pullarni byudjet deb ataladi, mana bu ishlarga sarflaymiz deb xalqni muhokamasiga qo'ysa, ana shunda u xalqning puli bo'ladi. Va xalq o'sha pulni tejash yo'lida har qanaqa qilingan chaqimchilik u chaqimchilik bo'lmaydi, u buyruq bo'ladi, xabar yetkazish bo'ladi. Aks holda u davlatni pulini, mafiyani pulini tejash uchun xizmat qilgan va o'shalarni yordamchisi bo'lib qoladi.
Bahs maydoni. Suhbat aka.
Ha.
Men bir narsani aytgan bo'lardim. Bu demokratiyada milliylashtirish masalasini juda tez ko'tarish kerak, hamda milliy demokratiyani sharq mamlakatlariga yoyish kerak. Ana shunda har xil hozir demokratiyada ro'y berayotgan marginal nazariyalardan qutular edikda, haqiqatdan ham milliy demokratiyani hosilalarini, mevalarini totib ko'rgan bo'lar edik. Bu narsa to'g'rilashsa, o'sha biz aytgan chaqimchilik ham, biz aytgan o'sha haligi noxush holatlarni hammasi ham, biz aytgan haligi mantiqsiz qonunlar ham qabul qilinmas edi, hammasi xalqning muhokamasidan o'tardi-da, xalq haqiqatdan ham o'zini kuchi qudratiga ishongan bo'lib qolardi va bunday gaplarga o'rin ham qolmas edi. Ana shu narsa eng muhim. Shuning uchun milliy madaniyat, milliy demokratiya bugungi kunda 21 asrning eng ulkan global mavzusi bo'lsa kerak va jamiyatlar bundan keyin milliy demokratiyalarni paydo qilishga intilsalar kerak degan fikr bilan qolaman.
Suhbat aka, menimcha siz bugun o'sha birovning jinoyati to'g'risida ma'murlarga xabar yetkazish jamiyat uchun qanchalik foyda zararli degan mavzuni tugatayotib, menimcha shunday uchqubatlarimizni yana biriga mavzu topib berganga o'xshaysiz. Men tushunmadim, milliy demokratiyasi nima? Mana Putin davrida suveren demokratiya deyishyapti. Demokratiya bir xil bo'lmaydimi? Bu haqda balki endi keyingi eshitirishlarimizda alohida bahs qilarmiz. Demak, suhbat uchun sizga rahmat. Abdulla aka, sizga ham rahmat. Umid qilaman, keyingi eshitirishlarimizda ham
sizga rahmat.
Salom, salom. Rahmat, rahmat. Omon bo'linglar.
Rahmat, rahmat. Xayr. Bahs maydoni.
Bahs maydoni eshitirishini takroran tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.